Ai, kargu hartu digu kristalaren beste aldetik Josu Zabala ja berandutzen hasiak gaudela kanta gaurrera egin eta du mikroak oraindik ireki gabe ba Josu oso gustora geunden horrelako doinu melosoak entzuten beraz tartetxoa hartu izan du gure belarriak gozatzeko eta agian beste era batean ere ba gozal izango ditugu belarriak pare baten lagun etorri baitzaizkigu propio gorkoan gure estudioetara eta aspaldiko lagunak direla esan behar, alde batetik Isabel eta bestetik Eli, biak ala biak, Gabriel Esti, Euskalteiko, ba, partaide esan beharko denuke, ala ez, egunon.
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 Bai, konforma jatu zaete, partaide esatearekin.
Bai, oso ondo.
Partaide aktiboak.
Oso. Oso aktibo.
Batez ere gaurtik aurrera, ez da?
gaurtik aurrera, Isabelek aipatu duen bezala, aktibitatea areagotu egingo da Euskaltegian, ez orain arte geldiunean sarturik egon izan delako, uda parteko nola baitezan ikastar horiek eta sasoia bukatu izan da, eta prest indar berriturik jentea neguari, edo 2014-2015 deitzen den ikastaruik asturte horri aurre egiteko, nola joan dira gauzak, udan, lehendabizi sola, labur bilduz, zer esan dezakezu, eh?
Ba, bai, egia da, pasaden hori, irailaren azken egunetan amaitu, udari dagokiona, eta gaur, urriaren bi honetan, hasi dira, neguko ikastaroak deitzen direnak. Eta udari dagokionean, ba, zer esango dugu, bueno, uda ona izan dela, aurtengoa, nahi beste ikastaro izan dira, ikastaroetan jende ugarik parte hartu du, ikastaro ez gain, ba, bueno, betiko moduan gure etxean, bai arduera ez dakit, pila bat egon dira, pizkate mintzamena bultzatze aldera, ez dakit horra ipatu behar ba, kulturekarpenak, jaien inguruan ere, Bilboko aste nagusian ere, ba, izugarrizko presentzia izan zuen Gabriel Aresti Euskaltegiak, eta ba, Euskaltegiko ikasle direnak gaur egun, ikasle hoi, ez dakit da, Zabala izan da, Zabala oparoa esan nahi dut, Oiko ikastaroak izan dira, oiko barnetegiak eta beste, baina hori ez gain, ba, ipatu ditudan guzti horiek ere, hor daude, eta negu partea ere, ba, horrelako izatea nahiko genuke, ja bagabiltza, negura begira antolatzen, ba, hori ze, eskoles gain, ba, izango diren jarduera guzti horiek, eta ba, nahiko genuke, ez dakit, geure ezaugarriak diren horiek, ba, zaindu, mantendu, eta aldelarik, ba, areagotu, ez da, oiko eskolak ziurtatu, ezinbestean, hori, ba, euskal guztioi edagokiu hori ziurtatzea eta ikasleek ba, propio dituzten helburu horiei aurre egiteko prestatzea, baina hori ez gain ba, gustatuko litzaiguke eta gure helburuetan badago ba, hori ze ingurune egoki bat ingurune ez dakit euskalduna euskara jende honen ingurunea eskaini aldelarik zabaltzen joan eta parte egin, ezta? Ikasleak ba, horri integratzen joan ba, euskaldune jende izan gaitezen, gero eta gehiago eta ikasle gu bat denok, ezta, aurrera egin dezagun.
Bueno, zenbat gauza zenbat helburu, zenbat xede eta zenbat amets, batzuk eta beteko badira, ba, pozik alde horretatik. Gaur esan bezala lehendabiziko eguna urriak bi dituen honetan, Gabriel Aresti Euskaltegian eta horrekin bateran, ba, Bilboko Euskalgintza behintzat elkarlaneko euskaltegiak ere gaur lehendabiziko egun horretan egon zarete hor bulego inguruan. Euskaltegi inguruan ze jente mota ikusi duzu, batzuk segurazki aurpegi ezagunak, beste batzuk barriren bat edo beste jendeak negar egiten du, heli edo barri egiten du.
Bueno, txiki bezala.
Bai, urduritasun puntu bat beti, ez da? Hori da lehenengo gunetako kontua eta bueno, polita ere bada, ez? Bueno, ze egongo nolakoa izango talde berria edo bueno, nolakoa izango kurtso berria oro har, ez? Baina, bueno, oroar, zuke adierazi duzun bezala, ba asko aurpegi ezagunak, zorionez, ja lagunak, ditugunak, eta gainera, ba, bueno, hain zuzen ere, ba, zera, saritu edo nahi izan ditugunak, ez, kurtsoan zehar eta udan zehar, aipatu duizak, ba, bueno, bat ikastaro eta, baina zan behar da, ba, hori, sosketak eta bueno, deskontuak ere egin nahi izan dizkigula, bain zuzen ere hori, ez? Saritzeko euren fideltasuna, eskertzeko, ez? Gabriel Aresti Euskaltegia aukeratzea euskara ikasteko eta orduan ba bueno, zorionez asko bueltatu dira, badaude gurekin berriro eta beste batzuk ba bai berriak eta dengetarik ba data hauetan gainera abeko azterketa bigarren deialdiko zera ja bertan daukagula datorren astean hasiko dira lehenengo probak entzumen eta irakurmen probak ba zenbait etorri dira ba hori prestatzera helburu horrekin beste hainbat dena den ez dakit hasteko lehenengo urratsetan hasteko ez oraindik ere batzuek galdetzen dute baina sortzen da alako lehenengo urratseko talderik oraindik eta bai estatuko jendea edo atzerriko jendea baina oraindik ere holako taldeak osatzen dira eta bueno hori ere posgarria da ez ikustea zelan hasten diren lehenengo urratsetan eta zelan hasten diren euskararekin gozatzen ez eta euskara hori barrutik ezagutzen eta disfrutatzen.
Esan bezala gaur lehendabiziko eguna oraindik tantaka jenteak azkeneko erabakiak hartuta batean begiratu bestean begiratu izango dira pixkana hurbiltzen izango direna gaurkoan biharkoan datorren astean ere bai segurazki jentea batzu behintzat beti berandu ibiltzen direlako hain psikologikoki ere agian prestatu gabe ikasturte berriari aurre egiteko lehendabiziko motor hori berotu nahian matrikulazio epeak segituko du ez Isabel Zabalik eta horrekin batera hor begiratzen egun izan naiz atera duzuen informazio gisako kuadernillo modoko horretan eta gauza pila bat ikusten dira batez ere ordutegiak, mailak, guzti horren laburpen txiki bat posible baldin bada.
Bai, gaurko egun aipatzen ari gara, baina bueno, administrazioko taldeak esaterako atzo hasi ziren, besteren bat ez dakit astelenean bertan, hau da urriaren hasiera izaten da, gaur da asteko egun ofiziala eta gaur hasiko dira gehiengoak, baina egia da zuk aipatu duzun moduan, urrian zehar jendea oraindik matrikulatzen joan daiteke, denok dakigun moduan, jende askok kombinatu behar izaten ditu, beste gauza batzuk, beste ikastaro, beste formazio ikastaro batzuk, ez dakit etxeko kontua lana dena delakoa ordutegiak egokitzen joan eta bueno jende bat beranduxiago etortzen da matrikulatzera eta urrian zehar Zabalik egoten da edozein modutan jendeari bai gogorarazi behar zaio horixe gaur bertan beterik dauden taldeak itxi egingo direla gaur arte matrikula bere horretan Zabalik izan da baina gaur ja beteta dauden talde asko itxi egingo dira beraz erabakita daukan euskaltegira etortzea zenbat eta lehenago etorri hobeto esan nahi dut plaza erres reservatzeko, plaza reservatzeko, garaian ibili behar delako. Baina horixe, talde batzuetan geratuko dira oraindik plazak eta urrian zehar etorri ala izango dira euskaltegira. Eta gero aipatu didazu horixe eskaintza pizkat laburtzeko egia esan, ez da oso erraza eskaintza laburtzea ze goizeko 7:00 hasi eta gaueko 10:00 arte hemen izango gara eta hor tartean denetik aipatuko nukenik, ez dakit intentsitate desberdinetako ikastaroak daude, hasi egunero ordu betetik eta egunero 5 ordukoak ere badaude eta gero tartean ez dakit astean 3 egunekoak, baina horixe goizeko 7:00 gaueko 10:00 arte nik izango nuke denetik intentsitate desberdinetakoak eta ordutegi franja desberdinetan. Horrez gain, autoikaskuntza, ez dakit gero agian helduko diogu, baina aukera falta ez dut uste izan daitekeenik ez ikasteko arrazoia.
Ez, hori seguru ez, agertzen den eskaintza ikusita, txunditzeko modukoa da, harritzeko modukoa ere bai, maila baten horrelako ordutegi guztiak bete alizatea, maila guztiei dagozkien ikastaroak martxan ipintzea, eta bar. Eli, aipatu duzulen, Gabriel Aresti zenbat hilabetetan, edo zenbait ikastaroetan barna egon izan den jendearen fideltasuna nolabait eta ez dakit, saritzeko edo mintzat detailetxo bat izateko jente horrentzat eskaintza batzuk egon izan direla, bizitzen ditugun sasoietan, hor, langabeziak eta direla, ekonomia ba guztion poltzikoak erdibeteta baino erdi utzik ikusten ditugu badaude beste ez dakit langabezia langabetuentzat eta holako laguntza modokorik edo arrastasunak edo
bai hori lehen Mieltxok eta biok eman dituzuen datu kezkagarri hoiek kontuan hartuta ez eta denu gara kontziente ba zegoeratan gauden eta beno ba noski ba horren beti ba horrengatik beti biltzen gara bari zelan lagundu aldiegun gure ikaslei azkenean bilatuz forma berriak modu berriak ba lehen aipatu ditugun deskontu hoiek edo zosketak, ez? Bueno, holako promozio bereziak ba hori, udan zehar egin ditugunak, baina hemendik aurrera ere egingo ditugunak, ez da? Bain zuzen ere horregatik nahi dugu jendeak ikastea, nahi dugu jendea hurbiltzea euskara ikastera eta bueno, ba Isak osondo azaldu duen ba helburu hori argi edukita, ba bueno, zera oinak lurrean jarrita, ezta? Ba bueno, kontziente gara ba ekonomia badela lehenengo askotan lehenengo oztopoa eta hori dela eta ba hori langabetuentzat adibidez, ba 10%-ko deskontua egiten diegu. Eta beno, ba, ordutegi berezi batzuk ere badaude, berez, bueno, ba, presio berezian daudenak, eta beno, ba hori, gurekin ikasi zutenak, iaz, pasaden ikasturtean, adibidez, ba horre, bueno, ba, beti tratatu ditugu modu berezian, eta hoiei ere, ba, 15%-ko deskontua egin diegu aurtengo matrikulan, eta, bueno, ba, olako promozioak, olako deskontuak, ba, beti zoritxarrez, zorionez, hemendik aurrera, ba, segurazki, bueno, ba, esango dira gero eta ohikoagoak, ez?
Sorionez, egiten diren eskaintzak gutxionez, egoera agian izan liteke zoritxarrek.
Bai, horregatik aipatzen dut, zoritxarrez, ba, bueno, egin behar ditugulako, baina, bai, beti da, bueno, posgarria, ba, gure eskudagoen guztia, ba, noski egingo dugu, ez, gu ere, hemen gaude nola baite krisia sufritzen, ez, ba, kibuz erden, eta, beno, ba, hori, ez, ba, zelan ez lagundu, ba, gure ikaslei, ez, eta zelan ez aritu, ba, inzuzen ere, euskara ikasi nahi izatea, gaur egun, eta gaina gurean, ez.
Euskara beste alde batetik, sarritan ez dakit ideia zehatzean hori den, baina bizipozarekin lotu beharko genuke, ez dezakegu bilaka sufrikariorako tresna bat, horre izardia ateratzen, hortzak ere izarditu artean, gaizki pasatzeko, baizik eta zuzenean bizitzeko, ondo pasatzeko, eta abarre, hori laresti euskaltegia, beste batzuk ere bai, baina aresti propio hobeto ezagutzen duzuenok, suposatzen dut ez dela soilik akademia lau hormatartean, lau hormatartera mugatzen dena, nune bakarrik ariketa linealak egiten den leku bat, bai ipintzeko nik zu ikusi eta dizut, ez txarto, zaitut eta atzoetan induzun eta zintudan, eta horlako gauzak egiteko baizik eta hori, egunerokotasunarekin, hizkuntza biziarekin lotuta daude eta horretarako ba, badaude beste zenbait, ekimen beste zenbait, ambiente, esparru bizitzeko balio duten, ez?
Bai, horretan saiakera handia egiten dugu, eta ez genuke nahi galdu, gure zaugarria den hori, are gehiago hasieran esan dudan moduan, horretan ikustu dut inziditu egin behar dugula, gero eta gehiago, eta bueno, ba, horrek jarraitu behar duela, ezta? Gure berezitasuna izaten, azken finean euskalduntze prozesua gonbite bat izan behar da, edo gure partetik bada, ikaslei begira, eta gonbite bat diogunean, ba, euskaldun izateko, hau da, euskara jendeon tartean integratzeko gonbitea izan behar da, ezta? Eta hori, ez dakit, esatea soilik agian errazagoa da egitea baino, eta egite horretan zer sartzen dugun, edo zer sartzen dan gurean. Ba, alde batetik, nik esango nuke, kultura, hau da, azken finean, ezagutzea bada maila batean maitatzea, eta ez dakit, gure kultura eskura jartzea, baina uste dut zenbat eta gehiago ezagutu, zenbat eta gehiago horren jabe izan, aukera gehiago daukagula hori apresiatzen ikasteko, ezta? Eta horren arira, ba, pizkate kultura ekarpenak era programatuen egiten ditugu hilabetero, horre kafean zokiko programazioan, ba, denon eskura egoten direnak, ezta? Asko eta asko izaten dira, ba, propio ikaslei zuzenduak, ba, zoritxarrez ez dutelako, ba, beste guneetan, edo aldez aurretik, ba, ez dakit, horre egiten zaien eskaintza, ezagutzeko aukerarik izan, ez? Bertan askotan gonbidatuak izaten ditugu, gure kulturakoak direnak, izan bertsolariak, kantariak, ez dakit idazle, ez dakit, sortzaile, ez? Sortzaile den edo norri izan daiteke gonbidatua, programazio horren barruan, ikaslei, azken finean, ekarpen bat egiteko, eskola barruan edo eguneroko klaseetan izaten ez dutena. Kultura da alde batetik, ezaugarri kulturalak, baina, bueno, nik zut, jaiak ere, oso garrantzia handia daukala, etxe honetan, ditugu, ez dakit, jai batzuk ikasturtean zehar, ja izena dutenak, ez da, izan, ez dakit, orain Asiaz batera, lehenengo ez dakit zein izango da, Santak edagian? Oi, Santak eta parkatu.
San Martín. Bai, hori da. A ber, laster daukaguna, ez? Datorren hien, eta bai, eta gero trimestre bukaerakoa,
gabonak ere horri izango dira, gero aurreratu naiz, baina gero etorriko da Santa. Bai, otxai aldera.
Ja, otxai daukago buru, bai, ez dakigu non.
Udaberriko jaia, ez dakite, baditu hor, jai batzu, bai, programatuak direnak, eta bueno, horiek ere oso importanteak direnak, ez da? Bai, ikaslek, ez dakite, euren artean elkar ezagutzeko, beste erabateko harreman, bueno, ez formalak edo, lantzeko, bultzatzeko, ez dakit, espazio irekiak, ez dakit, esan dezagun, etxe honen osotasuna, ez, eskura, ikasleen eskura jartzen dugula, eta beti saiatzen garela, horixe, klase barrutik irten, eta beste harreman batzuk, beste ikuspegi bat, beste zabaltasun bat, euskeraren munduari dagokiona, ez da, Euskal Herria, ezagutarazten, edo behintzat, ezagutzeko bidean jartzen, hori da, gure saiakera, eta hortik joko dugu. Noski, astu gabe, ikasleek dakartzaten helburuak ere, beteak izan behar direla. Hau da, ikasle batek helburu badu maila zehatz bat lortzea, hori da, lehenengo edo batera euskaltegiak bermatu behar duen lehen kontua.
Horrekin batera zenbait hori ekarpen kulturalak aipatu dituzu, beste konzepto bat aspaldi gauzatu izan zena Euskal Herri mailan barnetegiarena, eta orain arte bizka bat, uste dut horrein zindari Gabriel Aresti Euskaltegia izan dela, barnetegia Bilbotik kanpoko egoitzetan egindako zerbait izan da, batzuk Arantzazun ibili izan dira historian, zer beste batzuk Gazteldun, beste batzuk ez da ginen Gabriel Arestikoek azkeneko urteetan Bakaikoan horre Nafarroa parte horretan, baina horren moldaketa txikimodoko bat ere egon izan da, barnetegiak zer eta Bilbon.
Bai, hala da. Azken urteotan gero eta arrakastatxua izan den aukera bat, ez? Bihurtu da. Hain zuzen ere, Bakaiku oraindik ere, mantentzen dugu eta horra ere jende asko animatzen da urtero, baina claro, horrek suposatzen du askotan Bilboko jendearentzat etxetik kanpo egon behar izatea hainbat egunetan eta familia daukatenek edo lan kontuak edo dauzkatenek askotan hori oztopoak izaten dituzte Bakaikura joateko, beraz Bilboko barnetegia eskaintzen orain zenbait urte eta bai udan eta baita neguan ere hori eskaintzen ditu azken finean aste edo bi asteko ikastaro bereziak intentsoak oso intentsoak ez da oso trinkoak eskaltzen bertan kafeantzokian, baina seiterdietan nork bere etxera joateko aukera dauka edo bere familiarekin egoteko aukera dauka eta horrela behintzat ez dugu kentzen aukera hori, ez? Eta ez dugu behartzen kanpora joatera edo eta bai, orain neguan adibidez, udan hoiek izan ditugu hil guztietan zehar. Baina neguan ere, eta azterketa horre nolabait aitzaki hartuta, baina ez bakarrik azterketa prestatzeko, bai urrian eta azaroan, eskainiko ditugu barnetegiak, esan duzun bezala, Bilbon eta Bakaikun, beraz, informazio guztia eta beti bezala bulegoan daukate, eta animatzea da, azken kontua.
Eta horrekin batera, ikusi izan dugun beste termino bat horrea, inbeste horri eta inbeste eskaintza tartean, autoikaskuntza da, ez? Autoikaskuntza. Ondo esan dut, ez? Zer da, autoikaskuntza?
Bai, hori ba, beste aukerarik edo ikastaro presentzialetara tortzeko aukerarik ez daukan jendearentzat, ba, teknologiek eskura jarri diguten bitarteko bat, hau da, euskara ikasi ahal izatea fisikoki bertora edo euskaltegira etorri gabe. Hori hor dago, egia da, ba, presentzialek eta autoikaskuntzak, ba, ez daukatela zer ikusirik normala den moduan, ezta? Esan nahi dut autoikaskuntzaren bidez, ba, mintzamenerako aukera gutxiago dago, beraz, hizkuntza batean, ba, hitz egiten ez badugu, nekez ikasiko dugu, baina beste aukera bada, nik uste dut, postekoa dela, hori ere badaukagulako, bai? Orduan, horixe, ba, bertora dena delakoagatik edo euskaltegira fizikoki etorri ezin denarentzat, ba, aukera hori ere hortxe dago.
Hori jente guztiari egiten zaion eskaintza zabala, aipatu bezala, mota guztietako ordutegiak, mota guztietako mailak, flexibilitate edo malgotasun handiarekin, asteburuak barne, ikastaro presentzialak, ez presentzialak, autoikaskuntza, barnetegiak, kultura ekarpenak, eta bar, eta hori amazortzi urtetik gorako entzat, ez?
Amazei urtetik bai, gorako entzat.
Badute lekua baita ere, gazteagoak eta direnak, hor, agertzen dira, ez? Mm-hmm. Gazteago diren entzat, beste zenbait.
Bai, hori izan da, ba, bueno, gure ba, beste adar bat, ez? Gabelarestitik sortu den beste adar garrantzitsu bat, gero eta garrantzitsuagoa, zorionez, gazteola, aurreta eta gazten Gabriela Aresti esango dugu, eta hor, bueno, ba, udan adibidez, ba, ja ziginen orain dela hiru urte edo, eta urtero, ba, gero eta aukera gehiagorekin, gero eta ikasle eta lagun gehiagorekin, ba, udalekuekin, kampusekin, eta baina neguan ere, ba, bueno, beharrak batzuetan desberdinak dira, ez da, ikasturtean zehar, ikasgaiak edo euskara landu beharra, eta horretarako ba, akademia sortu zen. Aspaldi, baina beno, azken urteotan berriro, ba, bueno, indar hartu du, eta bueno, ba, aurten ere edukiko dugu aukera, ja baduzkagu talde batzuk osatuta, eta beraz, ba, bueno, urte honetan zehar ez bakarrik jende nagusia, hemendik ere ikusiko dugu, ba, hori, ez, jende gazteago ba, eta bueno. Eta gero, ba, horrekin batera, ba, bueno, osea, koloniak edo, ze udalekuak ez dira udakoak, baina beno, Gabonetan eta Aste Santuan ere eskainiko dira, ba, hori ez, aukera bereziak, ba, euskaraz aisialdia gozatzeko, ez da, gazte eta umeentzat. Beraz, ba, bueno, haiek ere badaukate aukera gurean.
Aipatu egitasmo erraldoi hau zeinak pila variante eta dituen egitasmo martxan eta ipintzeko suposatzen dut burua uste bat baino gehiago egongo dela gauza guztiak antolatzen aldetik, gauza kuadratzen aldetik, irakasle pila bat behar dela horretarako guztian nahiak kontuan izan da hor zer nolako aktibitatearekin zabiltzate egunotan.
Egia esan, ez da erraza izaten, baina guri behintzat, Eli eta niri ez dagokigu hor kuadratzea irakasleon ordutegia, hortik libratzen gara eta hor konpon horretan dabiltzanak bai, baina egia da hor kexu ibiltzen dira, batzuen ordutegi eskaerak direla, besteen ezintasunak eta bar, baina gu hortik libratzen gara, beraz, Eli?
Bai, ordutegi zabal honekin, hori esan duzun bezala, ba, ez da bat ere erraza izaten, baina bueno, azkenean konfiantza daukagu ondo aterako dugu aurrera eta bueno, espero dugu bari. Denon gustura eta denon beharretara ondo moldatuta, ezta.
Bueno, eta azkenik pizkana gero beste zerbait esan nahi baldin baduzuen ni seguru astu egin zaizkidala gauzak, baina bueno, dena den zuk eta biok eta Josuk eta agian Isabel alfabetatzen hasi ginenetik eta sasoi
hori zu ni ez naiz ainsarra, eh.
Bueno.
Nik entzun da deira kurrita eta baina bizita ez.
Pizka bat aian ahaztuta dauzkagula, ez da, gure ba, lehen da biziko alegin haiek eta nolakoak izan ziren, eta bar, agian zuke berriagotan bizi izan duzun prozesoa izan da, Eli, zeitik ikasi behar du euskara, zeitik hurbildu zinen eta propio ganera Gabriela Esti euskaltegira.
Ederra galera.
Horra harrapatu zaitu,
Zer esango zenio entzuten ari den bati edo zeitik?
Bueno, ba, euskara...
Maigazu gutxien zarrazoi bat.
Euskara gurea delako. Eta bi ere, eta hiru ere emango dizkizut, baina eta bigarrena da hori gozatu aldelako eta gozatzen delako euskara ikasi bitartean eta euskararekin, eta bueno, nik gainera bizi izan dut prozesua ikasle moduan, beraz badakit zertaz ari naizen, ez? Ikasle askotan arraro begiratzen diate, baina bueno, ni oso konbentzituta nago. Asko gozatu dudalako prozesuan, kontziente gara dena den ez dela erraza, eta gaur egun aipatu ditugun arrazoi guztiengatik eta respetu handiz hori, ez da erraza kontua eta gai serioa dan beste aldetik, baina donola ere animatu behar gara guztiok euskara ikastera, sufrimendua lehen aipatu duzuna, ez? Askotan lotzen dugu sufrimenduarekin, eta bueno, sufrimendua egon behar ez delako, eta kontrakoa, ez? Jendea ezagutzen dugu, gure kultura izak aipatu duena, ez? Gure hizkuntza eta gure kultura ezagutu aldugulako, eta gure euskaltegian alegin horretan ibiltzen gara beti, hori guztia transmititu nahian, eta bueno, gaina pentsatzen dugu, hori ere puntu positiboa, ez? Jarriko diogu ero buruari, guk uste dugu lortzen dugula, apal-apal, baina bueno, poliki-poliki ere lortzen dugula, eta bueno, nik uste dut hori gaur egun zergatik ez jarraitu ezagutzen gure kultura, eta zergatik ez gozatzen, ez? Beste modu batera, baina bueno, nik uste dute ez dagoela aitzakiarik ez ikasteko, lehen nahi batu egun bezala.
Horain artean kasu bat ezagutzen genuen, Gabriela Esti Segurola, autodidakta izan zena eta euskara ikasi zuena, orain bigarrena ezagutzen dugu, Eli, deitzen da, Gabriela Esti euskaltegian.
Hombre, autodidakta, ez,
hori, Gabriela Esti.
Bai, baina.
Zu Gabriela Esti euskaltegian.
Bai, eta nik uste dut Elik pista politak bota dizkigula, ez da, holku benetan merezi dutenak, eta askotan bat beste prozesu bat eginez zukaziren aipatu duzun alfabetatze hortik etorri gareno, ba, konturatzen eskarena, ez? Eta ikaslein nik uste dut bai gogoratu behar zaiela. Lasaitasunez hartzeko, hau da, etorri eta urrutirako helburuak utzi alde batera, printzipioz ondo dago hori ekorre ukitzea, ezta? Baina, bueno, lasaitasunez hartu, gozatzen joan prozesua, eta begiratu noizean behin atzera, eta pentsatu zenbat ikasi dudan, zenbat aurreratu dudan, ze ekarpen egin dit niri prozesu honek, zer daukat orain lehen ez neukana, eta pizkat prozesua hortik bideratzeak lagundu egiten duela, ezta? Prozesuan bertan ere, hori oso lagungarria da, horrek lasaitu egiten gaitu, eta horrek merezi du, ez? Benetan, behintzat horti pasatu zaretenok hori.
Eta gainera, zenbat eta lasaiago egon, zentzu horretan, ez? Antsietate gutxiagorekin egon, orduan eta onura gehiago etortzen dira, baina ez bakarrik euskara ikasi bitartean, ez? Hori arlo guztietan gertatzen da, eta horregatik, ez? Lehen aipatu duzuna, kontziente gara, askotan, helburuak direla, nahiko pragmatikoak, ez, titulo baten beharra, edo, arrazoi horrengatik etortzen direla ikasle asko, eta helburuak edo arrazoiak hor daude, eta guk beti lagunduko diegu hori prestatzen eta hori lortzen, ez? Baina beti ere obsesionatu gabe, zenbat eta lasaiago egon, lehen esan duan bezala, eta zenbat eta posago egon, orduan eta bueno, gauza polit gehiago deskubritzen ditugu, eta gaina gero eta gehiago ikasten dugu, eta horretaz nik ez dauka zalantzarik, ze ala bizi izan dut.
Bakite kasetari bat sekula santan egin beharko elukeen galdera dela, baina beste zeo zer?
Ez, hasigaren moduan bukatuko dugu, ezta? Oraindik naiz eta hasiera eguna gaurkoa izan, urrian zehar datozen egunotan behintzat matrikula zabalik egongo dela, oraindik talde batzuetan eleku batzuk badaudela, eta hor zalantzan dabilen guztiari esan borbiltzeko gure bulegoetara, eta plazar bat izango dela guretzat tokiren bat bilatzea talde horietan dauzkagun elekuetan.
Gogoratu, harremanetan ipintzeko zerak, dauden medioak, tresnak.
Bai, gaur egun, bueno, ba, interneten dugu, ez da, gure web orrialdea, gabrielaesti.com, hor daukagu informazio guztia, eta, bueno, kontaktu telefonoak edo elbideare bai, baina bestela telefonoa gogoratuko dugu, 944-7-5-1, 944-7-5-1, eta, bueno, ba, edo zertarako, ba, San Vicenten gaude, bigarren zenbakian, laugarren solairuan.
Lelo zarrak esaten duen bezala, eta besterik gabe, ekin eta jarrai. Mila esker, gurekin egote gaitik ondo pasa, eta
zuei,
horren arte.